Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 28 ноябрь, дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Мисырда президент Хусни Мубарак вазифасынан барып түшүрүлгөндөн соң биринчи парламент шайлоо башланды. Уагиз Минхажевнин Татарстандан Россия Федерация Шурасына сенатор болуп шайлануу кой бирөөлөрдө ризасызлык уята. Элмет Козыяты жыйылышында салафиликке жол коймоо үчүн имамдарды дайыми окутуп туруу маселеси каралашак. Мисырда бу жылдын февраль айында президент Хусни Мубарак вазифасынан барып түшүрүлгөндөн соң биринчи тапкыр парламент шайлоо уза. Бу шайлоо нак халыктын харбий хакимият идарасынан канагат болмушу урамдарга чыккан убактына туура келди. Иминлик күчлөрү менен протестчилер арасындагы каршылыкта бир нече дистек киши өлдү. Кой бирөөлөр мындай вазгыятта шайлоо болмаска да мүмкүн деп айткан иде. Толугураак айтып Ландыш Харасова сүйлөй.
Дүшәмбе Мисыр сайлау бүлекләрендә иртәдән үк зур чиратлар хасил булды. Элекке президент Хусни Мубарак урыннан читләштерелгәннән соң халык беренче тапкыр парламент сайлауына килде. Яңа канун чыгаручыларга зур өметләр баглана. Аларга киләсе июнь азагына билгеләнгән президент сайлауына кадәр яңа конституция элгесен булдыру шикләнгән. Кахира һәм Александрия шәһәрләрендәге сайлаулар бүген башланып, әле иртәгә дә дәвам итәчәк. Ләкин ул бик киеренке вазгыятьтә уза. 30 ел ил белән идарә иткән Мөбарәк вазифасыннан куылгач, Мисыр җитәкчелегенә хәрби шура килде. Менә хәзер шул вакыйгалардан соң 9 ай узгач, халык кабат урамнарга каршылык чарасына чыкты. Алар ил идарәсеннән хәрби шураның китүен таләп итә. Әлеге каршылык чараларында иминлек кешеләре белән протестчылар арасындагы бәрелешләрдә ким дигәндә 40 кеше үлде. Каршылык белдерүчеләр хәрби шураның гамәлләре илдә демократик кыйммәтләрне булдыруга түгел, ә хакимиятне үз кулларында калдыруга юнәлгән дип саный. Ләкин Мисырның хәрби шура җитәкчесе Хусейн Тантауи яңа парламентта барлык партия вәкилләре дә булырга тиешлеген әйтә.
Ана бахатиб шәб العظيم шәб Мисыр بجميع توافق
Мин тавыш беруче бөек Мисыр халкына мөрәҗәгать итәргә телим. Мин алардан тавыш бирергә баруларын сорыйм. Чөнки без парламентның төрле булуын һәм анда барлык төркемнәр дә тәкъдим ителүен телибез, диде Тантауи.
Фи кул итиҗаһат ва кул фасайил.
Мөбарәк вакытында Мисырда сайлаулар еш кына хәрәмләшүләр белән уза иде. Аның милли демократик фиркасы парламентта күпчелекне тәшкил итте. Күп кенә яңа партиялар Мөбарәк идарәдән киткәннән соң гына барлыкка килде. Кахирадагы сайлаучы Хурия Ибрахим Әл-Савав бүгенге һәм элекке сайлаулар арасында зур аерма булуын әйтә. Берсеңер әйткәндә, бу сайлауга тырышып киләләр. Һәм күрүегезчә, алар инде иртәнге 7-дән үк монда. Моңа кадәр узган сайлауда сайлау карточкалары булганнар гына килә иде. Һәм нигездә шул ук элекке режимга караган кешеләр иде. Сайлау карточкалары булмаганнарга исә бернинди мөмкинлек юк иде. Ишек төбендә торган бандитлар аларны куып чыгаралар иде, ди Ибрахим Әл-Савав. Бүген Кахира үзәгендә Заман районында бер сайлау җирендә генә дә 1000 кеше чиратта тора иде. Анда сайлау иртәнге 8-дә башланды. Чират сәяси фиркалар һәм намзәтләр исемлеге эленгән плакатлар буйлап сызылып киткән иде. Кахирада тавыш бирүче Магди исемле ханым шулай ук элекке һәм бүгенге сайлау арасында зур аерма күрүен әйтә. Мин бу вакытта ук монда, чөнки минем тавышым мөһим булуын сизәм. Әлегә кадәр безнең тавышның бөтенләй әһәмияте булмады. Шуңа хәзер кемнәрдер илләре өчен нәрсәдер эшләргә тели, чөнки сезнең гамәлегез өчен демократияга илтү өчен кирәк булуын сизәсез, ди Магди. Кайбер тикшерүчеләр фикеренчә, сайлауда катнашуга 50 миллион хокукы булган халыкны бу чарага күпләп килүе яңа могҗизалар да китереп чыгарырга мөмкин. Димәк, илдә дәшмәүчеләрнең күбрәге Мөбарәкне сергән радикаль хәрәкәтләр белән чагыштырганда, хәрби шура идарәсенә күбрәк өстенлек бирүен дә күрсәтергә мөмкин.
Мисырда үтүче парламент сайлау турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның дүшәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Татарстанны Россия Федерация Шурасында моннан ары Уагиз Минхажев вәкиллек итәчәк. Ул моңа кадәр әлеге вазифаны башкарган Алексей Пахомовны алыштырачак. Минхаҗев намзаты Татарстан Дәүләт Шурасында күпчелек депутатның тавышын алса да, Республика коммунистлары белән бер рәттән кайбер бердәм Русия депутатлары да аның сенатор булуына каршы чыга. Минхаҗевның агро ширкәте эшчәнлеге белән якыннан таныш булучылар аны Мәскәүгә җибәрүне начар идарә итүче ваминны торката башлауның бер өлеше дип бәяли. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Татарстан Дәүләт Шурасының үткән җомга көнге җыелышындагы көн үзәгендә республика бюджеты торса да, анда Федерация Шурасындагы Татарстан вәкилен алмаштыру темасының да күтәреләчәген күпләр көтмәгән булгандыр мөгаен. Моңа кадәр Федерация Шурасына гадәттә хөкүмәт яисә Казан кирмәнән түрәләр җибәрелгән булса, хәзер исә бу гадәткә бер үзгәреш кертелде. Хәзер Федерация Шурасында беренче тапкыр Татарстанны шәхси оешма җитәкчесе Вамин Татарстан агро ширкәте башлыгы Вәгиз Минхаҗев вәкиллек итәчәк. Дөрес, аның бу вазифага билгеләнүенә коммунистлар бер тавыштан каршы чыкты. Дәүләт Шурасы утырышында чыгыш ясаган КПРФның Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов сүзләренчә, Татарстанда Федерация Шурасына вәкил булырлык башка намзәтләр дә бар. Минхаҗев җитәкли торган Вамин ширкәте халыкка хезмәт хакы түләү буенча шактый бурычка кергән. Шулай ук социаль һәм экология мәсьәләләре буенча да бу ширкәтнең проблемалары бар. Шулай ук узган ел бу ширкәткә карата саклау астындагы ашлыктан канунсыз файдаланганы өчен җинаять эше дә ачылган иде, диде ул. Ләкин коммунистларның бу намзәткә каршы тавыш бирүләренә карамастан, Минхаҗев депутатларның 67%-ның тавышын алып, Татарстанны Федерация Шурасында вәкиллек итү хокукын казанды. Тавыш бирүдә катнашучыларның 68%-е уңай, 10 депутат тискәре тавыш бирде. 5-е исә битараф калды. Татарстаннан Мәскәүгә китәчәк яңа сенатор кем соң ул? Вәгиз Минхаҗев 1955 елның 11 декабрендә Арча районы Хәсән Шәех авылында туган. Ул Казан дәүләт ветеринария институтын тәмамлаган, ветеринария фәннәре кандидаты. Башта үзе туган районның Уатан совхозында баш мал табибы, аннан директор булып эшләгән. 1992-1998 елларда Арча районы башлыгы, 1998-2006 елларда Татарстан сөте, 2006 елдан башлап Вамин Татарстан ширкәте җитәкчесе вазифасын башкарган. Вәгиз Минхаҗевның Мәскәүгә җибәрелүен журналист һәм җәмәгать эшчесе Искәндәр Сиражи бу ысул белән Татарстан җитәкчелеге аннан җиңел генә котыла һәм бер үк вакытта Вамин ширкәтен киләчәктә таркалу көтә дип бәяли.
Вәгиз Минхаҗев, Вамин Татарстанда эшләгән вакыттагы эшләрен күрдем бит. Халык өчен, милләт өчен дигәндәй, әллә ни.
Ә нинди эшләрен күрдегез сез аның?
Мин аның эшләрен күрдем, хезмәт хакы түләмәүләрен күрдем. Калбаса, сыр белән авыл кешесенә май белән хезмәт хакы бирүләрен күрдем. Мин аның бик күп начар эшләрен күрдем, вакытында түләмәүләрен, җимерүләрен колхозларны, хәтта бер тиен әҗәте булмаган колхозларны үзенә кушып куюларын, аны главалар аңлатып торалар иде, район хакимнәре аңлатып торалар иде, чөнки Вәгиз Минхаҗев кешелек кеше аңа кушылган, аңа бирергә бирәләр бер тиен әҗәте булмаган колхозларны. Бүгенге көндә ул 400 мең гектардан артык җирдә хакимлек итә Татарстанда. Бу җирләрдә халык зар елый, бөтен халык зар елый. Әлбәттә, җитәкчеләреннән кала. Мин рәхмәт ишеткәнем юк бу кеше турында. Шуңа күрә бу кешенең каядыр эскәменүе урынына, мин аны башка җирдә рәшәткә артында күрүемне дөресрәк дип табыр идем.
Искәндәр әфәнде, менә бит җомга көнне үткән Дәүләт Шурасы җыелышында анда шундый сүзләр дә яңгыраган иде. Вәмин Татарстан җитәкчесе шушы Вәгиз Минхаҗев хезмәт хакын 10 мең сумга җиткерде дип әйттеләр. Ә менә сез әйтәсез, акча түләми дип әйтәсез. Монда капма-каршылык бар шикелле, кайсына ышанырбыз?
Капма-каршылык булган очракта бездә кәгазьдә күрсәтелә бер бәя, әйеме? Ә чынлыкта икенче әйбер. Бездә кәгазь бөтенесенә дә түзә. Вәмин Аршада хакимият башлыгы вакытында 60-70 центнер уңыш та җыеп ятты анда. Безнең җир беркайчан да аның хәтле уңыш бирә алмаган икәнен беләбез бит. Ничек инде ул социализм чорында 20-25-ны биргәндә сөенә идек, 20-25 гектарыннан 20-25 центнер чыкса. Капитализмга кергәч нәрсә, җирдә капиталистлар эшли башлады өстендә. Юк, андый әйбер булмый. Җир һаман саен җир булып кала. Әле мин аны әз генә артса, бер 5 центнерга артса аңлар идем. Чынлап та яңа ашламалар, яңа технологияләр дип. 10 центнерга артса, 50%-на артса аңлар идем. Әмма монда, әгәр дә 200-300%-ка арта икән, уңыш бирү. Мин аңлашам алмыйм берничек тә. Кешене кешегә санамады һәм санамый. Бер кайчанда, менә шушы әйбер белән, һәм бер кайчанда аңа җаза бирелмәде. Менә ул җазасызлык белән шулай килгән кеше хәзер инде аны Федерация Советына менгереп утырту, хәзер инде аны каядыр кемнәндер яшерү, сенатор иттерү, аны мин аны хокук сакчыларыннан яшерү генә түгел микән дим. Чөнки аңа, минем уемша, аңа инде хокук сакчылары җибәрергә килгән иде бугай. Минем бу минем шәхси фикерем менә бу кеше турында.
Искәндәр әфәнде, менә ничә уйлыйсыз, Татарстан җитәкчелеге ни өчен нәкъ менә Вагиз Минхаҗевны Федерация шурасына тәкъдим итәргә уйлады икән?
Бездә кандидатлар җитәрлек иде, Федерация шурасына да, бөтен җиргә дә бездә җитәрлек кандидатлар бар. Әмма бездә кирәкле кешеләрне, бездә Мәскәүгә җибәреп, беренчедән бездә Мәскәүгә җибәреп, үстереп җибәрүләр бар. Әйеме? Ул кеше монда кирәкмәгән очракта. Яки икенче юл бар, аны әгәр дә законнан яклыйсы булса, саклыйсы булса, тоталар да депутат итеп җибәрәләр Мәскәүгә. Бу очракта сенатор итеп җибәрделәр булып чыга инде. Менә шул безгә яки депутат итеп сайлап куялар. Шуңа күрә мин уйлыйм, Вагиз Ватылышның да монда Татарстанда кирәге калмагандыр дип. Булай ул кеше. Ул кеше авылны, авыл халкын бетерү өстендә бик зур эш алып барды.
Искәндәр әфәнде, менә моннан алдагы сенатор Пахомов Татарстан өчен ни эшләдә Минхаҗев нәрсә эшләргә мөмкин? Чагыштырып булыр микән буларны икесен? Нәрсә эшләнгән?
Хәзергесе дә, аннан алдагылары да, аннан соңгылары да, анда баралар, гомумән, ул безнең теге югары палата дип әйтик инде, әйеме сенаторлар, алар гомумән бер нәрсә эшләү өчен дә түгел, мин тидер бер дәүләт властының бер атрибутикта булып торалар. Алар анда реаль бер нәрсә дә эшли алмыйлар һәм эшләмәделәр дә. Бүгенге көндә югары палатада Миронов булганда әле ниндидер бер каршылык бар иде, оппозиция шикеллерәк ниндидер бер уен уйнала иде. Бүген ул уенда уйналмый. Анда китереп куйдылар. Петербургада бик үк канәгат булмаган ханымны.
Матвиенконы.
Әйе, Матвиенконы. Петербургада бик үк үзеннән канәгат түгел. Бары тик бу питерский команда булсын өчен генә. Шуңа күрә ул уенчык, уенчык сенат, уенчык палата. Шуңа күрә мин аны реаль кечкә бүгенге көндә ия түгел. Курчаклар, һәм монда да җибәрделәр тагын бер курчакны утырсын матур гына иттереп зур хезмәт хаклары алсын өчен җибәрелгән кеше бу, минемчә. Вагиз Минхаҗев инде Татарстанда кирәк түгел.
Ягъни сез әйтергә телисез, Вагиз Минхаҗевны Мәскәүгә җибәреп, Татарстан җитәкчелеге аннан котылырга теләде дип. Дигән фикерләр.
Мин шулай дип уйлыйм. Чөнки башкача котыла башласаң, аны башкача котыла башласаң, аны котылырга кирәк, аннан инде нинди хукукый юллар аша, нинди дер, әйеме, бу әйтик судлар аша, тикшерүләр аша, аның инде ничә еллар гел тикшереп-тикшереп генә тордылар аны, шуңа күрә ул теге җазалар бирә-бирә аннан котылырга кирәк. Ә монда бу очракта җиңел генә җибәрәсең дә ярар, үзебезнең кеше аны бит инде җазалап та булмый дигәнрәк әйбер бар. Аны бит теге шундый әйбер бар бит нигдә. Безнең миңа бер Мишәр агае әйткән иде, председатель, колхоз рәисе инде, хуҗалык рәисе. Мин әйтәм, я ничек соң хәлләр? Дегендә халык шикаяты буенча килдем дә, ырлыйлар брат, ырлыйлар ди. Менә миндә шул Мишәр агае шагына әйткәндә, ырлыйлар брат, ырлыйлар, һәм алар бергә-бергә ырлыйлар бит, әйеме? Менә шушы бергә урлауны, ул бит инде аның берсен утырта башласаң, башыннан тартсаң, бөтенсен дә тартырга туры килә. Һәм бик күп кешеләр китеп барырга мөмкин. Шуңа күрә алар бик матурлап кына, Вагиз Васильевичны матур гына иттереп җибәрделәр хәзер. И шуның белән әзрәк кенә эшнең эшен суга ташладылар шикелле килеп чыга. Ә сенатор буларак анда гомумән беркемне дә җибәрәсе дә юк, киләкле җирдә түгел, кирәкми дә ул оешма. Бүгенгендә ватандаш эшләмәгән Россиядә, курчак уены уйналган Россиядә гомумән югары палата нәрсәгә хәҗәт? Аның түбән палатасы да әле президент кушканны үтәп утыручы гына. Ярый әле тегендә ишмасам, әзрәк оппозиция булып уен уйнаучы Зюганов бар, әзрәк кычкырып утырырга, әзрәк коммунистлар бар анда, кемнәрдер уен уйнылар. Инде хәзер анда хәзер Жириновский да юк, ни дә юк. Бөтенесе дә Единая Россиягә каршы, бөтенесе Единая Россия яклы. Анда бәрме бөтенләй бер Единая Россия хәл итә. Единая Россия ул Путин һәм Медведев. Шуңа күрә бүгенге көндә әлегә бөтенләй берне. Хәзер инде Путин һәм Медведев түгел, Путин гына бүгүнкү күндө бул эмне, чөнки мында реально президентибиздин реаль саналса да, Медведев саналса да, азыр эмне Путиндин тагын эки срокка келеси маалым болгондон бери аны да азыр президентка бүтүнлөй санап болмой. Эмне ул президент булудан таш тагында президенттарак болуп уйнай башлады. Куршак уюмдары уйнап жаталар. Шуга күрө ил турунда уйлаган киши жок. Кайгыртуу көрсөтөлөр. Коясың ул кайгыртуу. Никминаны көрмөйм. Ник аны оор кишилери көрмөйлөр.
Искендер эфенди, мына бул Ваминга кире айланып кайтып, Вагиз Мингажевни Москвага жиберүү уйну Ваминин торкатуунун бир көрүнүшү деп аңларга буламы?
Аңларга, мен уйлум аңларга була деп. Чинки Ваминни күптөн торкатырга керек эди. Мен айтырга тилим, республиканын ушу 400 миң гектар жер, эми? Бул 400 миңден артык гектар жерде йөзлөгөн оол утура. Мына шушу йөзлөгөн оолду халкы зор жылый. Эгер де Вамин шундай дәрәҗәдә ул республиканын оол хуҗалыгын тиге ничек дип әйтим, заложникка алган шикелле утыра ул. Заложникка алган шикелле килеп чыга монда. Эгер де Вамин таркалып төшә икән тиктималдан гына бер көннәрнең берендә, начар җитәкчелек аркасында, ул бик начар җитәкчелек итә торган оешма, күпләр белән башкалар белән чагыштырганда кызыл шарыклар белән, анда менеджмент бик начар менеджмент. Аны күрү битереп булмый, аны сана битереп, исәпләп битереп булмый, анда һәр кеше үз ягына кайыра. Әгәр дә җирле җитәкче, райондагы җитәкче әзрәк эшлеклерәк кеше икән, шул тартып бара, аны ничектер үз җае белән алып барала. Әмма тулайым алганда, анда менә мин карыйм, шул ук җитәкчеләр белән сөйләшкән вакытта да күрәм. Анда бик начар оештырылган иде. Анда җиңне кисеп, итәк ямау белән шөгыльләнәләр иде. Шуңа күрә бу бикне Ваминны таратуның бер ысулы һәм ул бик кирәкле ысул. Әгәр дә аны вакытында матур иттереп тарата алсалар һәм матур иттереп менә ул 400 мең гектар җирдәге җирләрне һәм халыкны чынлап та эшли торган, чынлап та халыкны кайгырта ала торган җирләргә кешеләргә бирә алсалар, яки фермерлар үзләре күпмедер бүлешеп, анда калган җирләрен ниндидер җиллерәк инвесторларга бирә алсалар. Бүген инвесторлар, әйтик, Вамин шикелле зур ширкәтләр бүген, алар эшли торган түгел. Алар эшли алмыйлар. Алар белән идарә итү мөмкин түгел бүгенге көндә. Шуңа күрә алар барыбер үлемгә инде душар ителгәннәр төзелгән вакытта ук. Ул бүгенге көндә акча юып алу, акча эшләп калуның бер ысулыгына булдылар алар. Авыл хуҗалыгы белән авылны бутадылар. Шуның аркасында авыл ул татарның тамыры, ә авыл хуҗалыгы ул продукция бирү урыны. Шуның белән авылны да продукция бирү урынына әйләндерделәр дә, халкын инвесторга алпавыт вагызларга, ваминнарга биреп, кылыттылар татар халкын. Менә шушы мискенлеккә төшерделәр. Ягъни бу теге Александр ике ат мине әйткән кыллыкны, теге крепостное правоны кире кайтарды, кире кайтару шикелле килеп чыкты бу. Шул алпавытларга беркетеп кую шикелле килеп чыкты. Авылдан яшьләр каша башлады, хәтта төпләнеп калган 40 яшьләрендәге, 35-40 яшьләрендәге гаиләләр авылдан чыгып китә башладылар. Шушы ваминнарда эшләмәс өчен. Ни өчен? Менә ул татарга бик зур зыян салды.
Дип белдерде журналист һәм җәмәгать эшлекчесе Искәндәр Сиражи. Вагиз Минхаҗев бу вазифада 2005 елдан бирле эшләүче Алексей Пахомовны алыштырды. Пахомов вакытыннан алда үзен әлеге вазифадан азат итүләрен сорап гариза язган иде.
Казаннан хәбәрчебез Райнур Шакир язмасы булды.
Азатлык радиосы.
29 ноябрь көнне Әлмәттә Казият җыелышы үтәчәк. Рафик Хәзрәт Минәхмәтов Әлмәт мөхтәсибе итеп сайлангач, бу чара әлеге төбәктә беренче зур җыелыш булачак. Әлмәт, Зәй, Сорман, Азнакай һәм Мөслим районнарыннан барлыгы 150-ләп имам киләчәк дип белдерде Рафик Хәзрәт Минәхмәтов. Аның сүзләренчә, имамнарның белемнәрен даими күтәреп тору әлеге чарада каралачак төп мәсьәлә булачак. Бүген Татарстан җитәкчелеге дә, диния идарәсе дә Хәнәфи мәзһәбенә, ягъни борын-борыннан ата-бабалар тоткан мәзһәбкә тырга кирәк дигән сәясәт алып бара. Бу юлны хуп күрмәгән дини җитәкчеләр алыштырылырга да мөмкин. Әмма икенче яктан караганда татарча ислам Русия дәүләте басымы астында барлыкка килгән бер күренеш дигән фикер белдерүчеләр дә бар. Ул дәүләт сәясәтенә тел теш тидерми, үзенең басынкылыгы белән күп очракта хакимияттәгеләр тарафдары булып тора. Рафик Хәзрәт әйтүенчә, татарга ул әнә шул ягы белән отышлы да. Әмма аның тамырлары Русия Казан ханлыгын басып алганга кадәр үк күпкә тирәнгә киткән.
Мәсәлән, Испания бит инде халифәттә булган, гарәпләр булган әйбит. Шушы 1500 ел элек чамасы инде христианнар тарафыннан яулап алынган. Ләкин хәзерге вакытта кайда менә шушы испан халифәлеге, испан дип аталмаган инде, әлбәттә, халифәт Hazır bir vakitte o yok yani. Müslümanlığı da yok, devleti de yok. Ama bizim Tatarlarına indi, Tatar olsun, Başkırt olsun, yaptı min yıl Hristiyanlar aslında bulup da, mecburi şukandırılıp da, dinleri saklanu, kalu, ne şuşu tecrübe indi Tatarlarda da dinin nıklı buluğu, nigizi nıklı buluğunu kusatıp dura. Şuluk mesela Karik, Şuluk Livan Garepleri mesela, kup mesela Hristiyan, Şuluk Egipt'teki Koptlar neler bulsun mesela, Hristiyanlar var. Gareplerinin üzerinde Hristiyanlar var. Ama yaptı min yıl Urus aslında şukandırılıp da, Tatarlar arasındaki şukunganlarının indalarının kupne tege Rusya itrek mizerniğine sonda buluları kusatıp tıra bizden ota babaları sotkan dinnin şın nıklı nizli ikenin. Yani tarihi tecrübe kusatıp tıra. İspanya'da Müslümanlar yok. Şolu Şam yerlerinde bitindi kupne Hristiyanlar var, garepler. Şuna göre de mınday nilerge indi mesela gariplerinin dinleri yakşırak. Bizim Tatarlığı yakşırak değil. Çünkü Urus aslında formalaşkan diye eytüge min mınday fikir bilen tilişmeyim. Eğer o şulay bulgan bulsa Tatarlar indi kuttene Hristiyan dinin nekirgen bulurlar idi. Ama şuluk İspanya'da garipler eli Müslüman bulup Evropa'ya İslam'ı taratıp yapıp bulurlar idi. Eğer onlarınıkı yakşırak desek bu tarihi yaptan karağında indi yani. Garipler ne kadar tutar desek. Hazırki vakitte karasak şuluk gariplerde birbirisi bilen soğuşup, ütürüşüp, kan kıyışıp Müslümanını ütürüp yata. Yani indi yine nasar bulsa da Tatarlarla din birbirimizin ütürü bulmağandır kaçanda. Yine hazır geldi sonu vakikalarla hatlı. Hazır bir vakitte indi bizim bunda Tatarstan, Başkastan'da da Çişin'dağı kızıp, Dagistan'dağı kızıp yasıydız deyip eğitişiler kub mesela sınırlardan, nelerden korasak internette kışet de şulup kaskaz nelerde indi. Hareketleri de biz indi Pavolcu'da da Tatarstan'da, Başkastan'da da üzerimizde kuşarız. Yani evlendi misal getiren mesela yara onlarda din yakşarayken yine Çişin'de olsun, Dağıstan'da olsun. Onda birbirisi Müslümanı ütürüşüp yatar. Bizde şunu deyin ki, elle bizim atababalarımız tutkan, birbirisi ütürü değil, üzeri İslam dininde bulup, bir gine türlü fikirde bulup, başka halklarla İslam dinini taratkanlar. Elle şunu deyin ki, rekme deyip, ben indi şuşlay deyip misal getirem, hem şunu eytezim güle.
Deyip bildirdi Elmet Muhtasibi Rafiq Hazret Minahmetov. Onun sözlerince İslam dini jitekçileri siyasetten şiddet turğa tiyir. Ul yekşembe kününe birdem Rusiya qurultayına İslam dini jitekçilerinin kiluinde hoplamay. Uzlarında uzaşaq qoziyat jiyilışında şahar jitekçileri kilir, amma olda bulaşaq saylovlarga münasebette olarga söz aytu mümkinligi berilmeyeşek dey ul. Rafiq Hazret bilen engemeni siz bizning internet sahifamizda oqiy olasiz. Adresimiz ozatlik.org. Siz Ozatlık Radyosu'nu tınlıysız. Bugünkü tapşırığımızın ikinci ölüşünde. Qaybir opozisyon boşqırt uyuşmaları Dumaga soylanırga jiyinuvchi bir firqa da boşqırtstan manfaatlarını qoyğırtmay dip barlıq firqalarga qarşı tavuş berirge ündi. Moskvaning Kreml sarayında boşqırtstan yoqtaşlığına bağışlangan zur kişe uzdı. Bugün şulay oq Kamal teatrining Zengar şalini yong aşa hazırlaw turunda söyler biz.
Ozatlık topşiruvi her kun qozon vaqti bilan kechki 7:00-da qisqa to'lqinlarda ham internetda chiqadi. Ozatlıqning dushanba chiqarilishini qo'llab-quvvatlab topshiramiz. Bizni tinglov turunda to'liq ma'lumot internetda bor. Adresimiz ozatlik.org.
Уфада Гадел Русия һәм хак эш фирқаларының сайлау алды митингына хакимият яклы яш гвардия хәрәкәте вәкилләре килеп, бәхәсләр бәрелешләргә әверелде. Кушнаренко районындагы оппозиция вәкилләре хакимиятне митинг үткәрергә мөмкинлек бирмәүдә гаепле. Кайбер оппозицион башкырт оешмалары исә Думага сайланырга җыенучы бер фирқа да республика мәнфәгатьләрен кайгыртмый дип, барлык фирқаларга каршы тавыш бирергә үнди. Bular turunda Ufadan Münir Wafin söyli.
Başkırstan'da günler soğutkan sayın, siyasi vaziyet, Rusya Devlet Dumasına saylovlar yakınlaşkan sayın, kızgandan kıza bara, firkalar, hareketler, ol yal bilmi, saylovga hazırlana, Başkırstan Prezidenti Rüstem Hamidov da köp günə çıralarda qatnaşa, ol Ufada birdem Rusya firkası günleri kısasında ötken çıralarda qatnaştı. Ул көннәрдә бердәм Русия фиркасы вәкилләре югары уку йортларында, балалар бакчаларында, ширкәтләрдә очрашулар үткәрде. Рустам Хамитов бердәм Русия фиркасының 500 бассейн исемле программасы кысасында Башкорт дәүләт педагогия университетында бассейн ачу чарасында катнашты. Шулай ук төзекләндерүдән соң 8-нче санлы хастаханәне ачуда катнашты. Бассейн, хастаханә, балалар бакчалары ачу барысы да Бердәм Русия фиркасы башкарган эшләр итеп күрсәтелә. 26 ноябрь Гадел Русия һәм Хак эш фиркаларының Башкортстан бүлекчәләре Гадел сайлаулар өчен дигән баш астында урам җыены үткәрде. Анда низакта булып алды. Әлеге каршылык чарасына Яш гвардия хәрәкәтенең егет-кызлары да килгән иде. Каршылык чарасында гомумән 1000-гә якын кеше катнашса, Яш гвардияшеләр 300-гә якын иде. Әлеге яшьләр хәрәкәте Бердәм Русиягә карый. Урам җыенында берничә яш гвардияче һәм Хак эш фиркасының урындагы бүлекчәсе башы Шамил Габдрахманов арасында тоткалаш чыгып, ул сугышу белән тәмамланды. Яш гвардияшеләрнең бер өлеше милиция тарафыннан тоткарланды, калганнары качып котылды. Әлеге хәлне Башкортстанның экс-президенты Мортаза Рәхимов тарафдарлары Рустам Хамитовның Бердәм Русия өчен тырышлыгы нәтиҗәсендә башка фиркаларга басымы дип аңлатса, Рустам Хамитов тарафдарлары моны киресенчә, моның артында Мортаза Рәхимов тора дип фаразлый. Кушнаренкода да шул 26 ноябрь көнне урам җыены узарга тиеш иде. Ул шактый зәгыйф үткән. Бу хакта Кушнаренко татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илфир Гәрәев шуларны сөйләде.
Шул көнне хакимият Устада ярминкә. Ярминкәнең барлык тиешле сәгать эшләрдә шуннан соң митинг уздырырга тиешле. Алар ярминкәдә митингә урман үзгәртәләр. Рәсәлек алдындагы майдан урынына стадион тәкъдим итәләр. Ләкин стадионга барып карадык та, анда мөмкинчелек булмады үткәрергә. Карга тазартылар өчен юлга салынар. Аннан бик анда җил кышбарлар. Урынны бик туры килмәгән урын инде. Ялан рәсәлек алды майданына килеп үткәрергә булдык бит инде. Шуннан мәдәният бүлеге мөдире килеп, Фридә музыканы уйнатуга туктап, кеше үсте дүртәлә хат уйната. Шуны әйтәскәрә, хакимият бөтен кешене салып, митинг уздырмаска бөтен сарыф итеп дигән кебек уздартмадылар җөнләп. Халык та җыела башлаган иде тугры, көн салкын булса да. Без өчен музыка яңгырау аркасында безнең микрофоннан сөйләгән сүзләр дә ише тыңлау аркасында митингны җөнләп уздырып булмады. Бу барыбыз без кабул иттек резолюция. Мондый хакимиятның планыны аңлата инде. Бик нык халыктан курыктылар.
Бу Кушнаренко татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илфир Гәрәев булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
27 ноябрь бер төркем башкорт җәмәгатьчелеге оешмалары пикет үткәрде. Аның төп максаты бар фиркага да хошы тавыш бирергә чакыру иде. Чараны Актамыр, Күкбүре, башкорт патриотлары һәм тагы кайбер оешмалар оештырды. Актамыр рәисе Ирек Агишев.
Әлбәттә, пикеттің мақсаты ошо хәлеударға қарата өлеудің қарашты білдіру. Бұл хәлеудар әлбәттә 6-нчы сатырлыш депутаттар хәлеудары. Бұл хәлеударда партияларды хәлеуіз. Әлгі күнде бір ниндей де партия республика мүлхәгатын яқламай. Лайық бізге кәрекле пункттар олардың программаһында юқ. Әбізге ең кәрекле пункттардың шулардың байбіраударын әтіп кетәмінде. Бірінші енді үзәк менен келешу мүнәсәбәттәре, икенчесе милли төбәк компания һәм өсөнсе инде кеше хоктары буенса халыкара конвенцияларды үтәү. Мына ошо пункттар федераль партияның программаларында юк. Бүтән партиялар ошо әлеге Бердәм Рәсәй фирқаһының курсын яклай. Шуңа күрә инде без инде бу һәлеударда бүтән фирқаларга каршы тавыш биреп китәбез.
Бу вакытта бер башкорт оешмасы рәисе Ирек Агишев булды. Рух исемле башкорт оешмалары берлеге агзасы Фәрвез Акимбәтов.
Хәлеуларга бүтә партияларга каршы тавыш бирергә кирәк, чөнки бүгенге көндә бер партияның программасы да безнең республиканың мәхәббәтен якламый. Моның өчен без аларның программасын риза түгел.
Борух исемле башкорт оешмалары берлеге агзасы Фәрвез Акимбәтов булды. Башкорт иҗтимагый идарәсе агзасы Салават Мөлеков.
Не үшін дегенде, потому что уже бүтін юридический документтар мен уже шүгілленілер ақылды кішілерінде. Бір бізгіне түгіл бейтаным, незаконны етіп нетіргайым, первый турды. Чтобы второй турда уже более-менее демократический нелер, партиялар келгенесу. Честный уже выбор ула, анда уже посмотрим, кто за кого. Любимый партияға может любой проголосовать потом, если ула второй турға электі. А улар может быть элекмісті, яртыхын может пересажают түрмігі. Шолық мені әдір біз ойлаған партиялардың яртыхын может болмас уже. Воровство нәмелерді уличать деп, может, яртыны түрмігі отырты бітірлер. Вообще распадется, может. А біз бітаны білмейміз, ашығып, драгоценный тауышты бермей келі, ашығып. Первый раз айтарик нет, второй раз давай каждый себе выберет. Бір үкімділе, бір үкім не будет отговаривать, уговаривать.
Бу башқырт іштимағы идарасы ағзасы Салават Мүліков болды. Пикетні күзетушілер арасында Тотар іштимағы өзәге ағзалары да бар иді. Шуларының бірсі Шамил Нәжмиев бірдам Русияны яқлаға керек деп есепті. Шүнкі дүйіл бары тек оларғана іліне торқата һәм жимере. Бу ертемі соң ма дәүләтшілігі бізіне тұрғызырға шарттар тудырашақ деген сөз Шамил Нәжмиев.
Мин бердем Русия фиркасы яклымын. Дөрестен әйткәндә, бердем Русиядан башка бер фиркада Россия дәүләтенә каршы эш алып бармый. Алар барсы да Россияны яклап калырга, ә бердем Россия сүздә Россияны күтәрү ягында булса, эш гамәлләре белән аның бүтән эш гамәлләре Россияны торкатуга алып бара дип уйлыйм.
Сез Башкортстан татар иҗтимагый үзәге агзасы Шамил Нәҗмиевне тыңладыгыз.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Узган атна ахырында Мәскәүдә татар башкорт мәдәни чаралары мулдан булды. Казанның Галескар Камал театры Кәрим Төнчөрүннең Зәңгәр шәлен яңаша сәхнәләштереп тәкъдим итте. Бу спектакльне яңаша эшләү турында соңрак Казандагы хәбәрчебез сөйләр. Мәскәүнең Кремль сарайында зурлап үткәрелгән Башкортстан якташлыгына багышланган кичәдә хәбәрчебез Нәзифә Кәримова булды.
Башкортстан, Урал җире. Башкортстан, Урал җире. Башкортстан, Урал җире. Башкортстан, Камал
Ноябрь айының соңғы якшәмбесендә Мәскәү Кремль сарайындагы тамаша курай моңнары белән башланып китте. 27 ноябрьдә Мәскәүнең Кремль сарайында узган тумышлары белән Башкортстаннан дип аталган концерт программасы әле апрель айында ук планлаштырылган иде. Шуңа күрәдер шул ук көнне Русияның башкаласында икенче зур программа булачагын, ягъни Татарстан көннәренең дә тәмамлануын оештыручылар белми калгандыр мөгаен. Шулай итеп, ул көнне Кремльләр сараенда Башкортстан чыгыш ясады, ә инде Малый театр филиалында Татарстанның Галиәскәр Камал театры үзенең яңаша куелган Зәңгәр шәлен күрсәтте. Хәбәрләргә караганда, һәр ике тамаша залы да халык белән тулы булган. Шулай итеп, ул көнне Мәскәүдә ике республикада бәйрәм итте. Кремльләр сарайына килгән тамашачылар Башкортстан Республикасының бу очрашуга ныклап әзерләнгәнен күрми калмагандыр. Шунысын да әйтергә кирәк. Кремль сарайының беренче каты тулысы белән Татарстанга бирелгән иде. Биредә татарча китаплар, җыр кассеталары, киемнәр һәм башка сәнгать әсәрләре сатылды, ә инде икенче кат тулысы белән Башкортстан карамагында иде. Биредә тумышлары белән Башкортстаннан «Родым из Башкирии» дигән исем астында бик күп төрле кием салым, фото, азык-төлек, халык кулышлары һәм башка күргәзмәләр урын алган иде. Тамашачылар өчен хәтта заманча тегелгән киемнәр белән бергә милли киемнәрдә тәкъдим ителде, аларны киеп карау, сатып алу мөмкинлекләре дә бар иде. Ә инде концерт программасына килгәндә биредә, чынлап та Башкортстан артистлары белән бер рәттән туган яклары Башкортстан булып үзләре Татарстанда Мәскәүдә яшәүче сәнгать осталары чыгыш ясады. Алар арасында Әлфия Абзалова, Фидан Гафаров, Нәзифә Кадирова, Идрис Газиев, Хания Фәрхи, Алсу, Юрий Шатунов, Зур театрда эшләүче биюче Айдар Шәйдуллин, джазмен Алик Киреев, Ләйсән Утяшева, Флёра Килдиярова, Филюс Кагиров, Фәйзи Гаскаров исемендәге җыр һәм бию ансамбле һәм башкалар бар иде. Тамаша башланыр алдыннан халыкны Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов сәламләде.
Кадерле дустар, якташтар, туганнар, күп сәламләндем. Без Башкортстаннан алып келдексезге. Дорогие друзья, добрый вечер. Дорогие мои земляки, дорогие наши братья и сестры. Сегодня в Москве проходят два больших события, два съезда. Один уже завершил свою работу, а второй в государственном дворце съезда по-старому только начинает свою работу. Съезд наших земляков. Мы стараемся опираться в своей работе на простых людей, помогая простым людям решать, казалось бы, сложные на первый взгляд, на самом деле житейские вопросы.
Энди тенефис вақытында ол журналистлар білен ұшырашты.
Да, мы договорились о том, мы договорились с мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным, что в первой половине 2012 года мы проведем в Москве Дни Республики Башкортостан. Это будет масштабное событие, безусловно, с выставками, ярмарками, с торговыми площадками, концертами. Мы привезем сюда половину республики, и Москва вздрогнет. Конечно, это так и будет, да. Но у нас нет такой площадки, надо строить большой зал, 1000 на 2, 2.5. Я мечтаю об этом, а мечты сбываются.
Яғни Рүстем Хамитов журналистарға біз бүгін саясат турында түгіл, бары тек сәнғат турындағына сөйлесешек біз дейді. Һәм ол шулай ук 2012 елның 1 жартысында Мәскәүдә Башқұртстан күннәре узашақ деп иғлан итте. Бу хакта инде Мәскәү мэры Сергей Собянин белән сөйләшүләр булды. Без бергә ярты Башкортстанны алып киләчәкбез, диде Рустам Хәмитов. Ул шулай ук тамаша залында утырган халыкка мөрәҗәгать итеп, кайтыгыз Башкортстанга, кунакка гына түгел, бөтенләй дә кайта аласыз, дип белдерде. Алданрак концерт программасын Ләйсән Үтәшева алып барачак дип игълан ителсә дә, ул бары тик туп белән гимнастика ясады һәм үзенең туган ягы Башкортстан икәнлеген әйтте. Райфка кәсәбәсендә минем картатай белән нәнә яши. Мин аларга ел саен кайтам, аларга булышам, хәтта сыерларын да савам. Мин сыер да сава беләм, диде Ләйсән. Минем характердә башкорт үҗәтлеге бар. Шулай булмаса, 2 ел буе гипста ятканнан соң шулай итеп чыгыш ясый алуымны мин бары тик башкорт хылыклы булуын белән генә аңлатам. Мин сәламәтлегем турында Алладан ялварып сорадым. Сораганга бирә икән, диде ул. Җырчы Алсу бер җырын татарча җырласа, икенчесен башкорт телендә башкарды һәм өченче җыры рус телендә булды. Ул татарча җырны аңар Рим Хасанов язуын әйтте. Кызганычка каршы авыру сәбәпле ул бу очрашуга килә алмады. Ул бик талантлы композитор, аның тизрәк сәламәтләнүен телим, диде Алсу һәм тамаша залында аның әтисе белән кайнатасы утыруында белдерде. Хания Фәрхи җырлаган вакытта бер кызыклы хәл булуында әйтеп үтәсебез килә. Хания ханым сәхнәгә чыгуга, аның бик матур итеп тегелгән концерт күлмәгенең итәге сәхнә уртасында төшеп калды. Әлбәттә, ул итәк өстән бары тик матурлык ишеңнә киелгән булгандыр, дип әйтәсе килә. Халык аны аңлап та бетермәде кебек. Хания ханым да бик югалып калмады, җырын җырлап бетерде, ә инде икенче җырында ул итәкне яңадан киеп чыкты. Халык аны тапкырлыгы өчен алкышлап каршы алды. Сәхнәдә күп төрле экраннар булу һәм һәр җыр өчен сайланып алынган темаларның экранда күрсәтелеп, башкарылган әсәрләрне байытуы әзерлекнең җиренә җиткереп эшләнүенең бер үрнәге иде. Мәскәү тамашачылары өчен сәнгать үрнәге булган концерт программасын карадылар. Әлбәттә, тамаша залында башкортлар гына түгел, татарлар да бик күп иде. Шулай итеп, бу көннәрдә ике республика, Татарстан да Башкортстан да мәскәүләргә бәйрәм ясады. Тагын берничә генә көннән сайлаулар булса да, Кремль сарайы сәхнәсеннән ул хакта үгетләп бернинди дә чакырулар яңгырамады. Бу программаны оештыруны Мәскәүдәге Рух продюсерлык үзәге башлап җибәргән, аның тәкъдименә республика үзе дә кушылып, кайбер ширкәтләр дә ярдәмен күрсәткән.
Мәскәүдән Нәзифә Кәримова булды.
Азатлык радиосы.
Инде Мәскәүдәге хәбәрчебез әйткәнчә, Камал театры Русия башкаласында Кәрим Тинчуринның яңаша сәхнәләштерелгән Зәңгәр шәл спектаклен күрсәтте. Бу спектакль театрның 106-нчы сәнгать мизгеленең беренче премьерасы. Әлеге спектакль тамашачылар арасында төрле фикерләр тудыра, дип белдерә театр белгечләре. Кемнәрдер бу әсәрне элекке заман калдыгы дип санаса, икенчеләре мондый классик әсәр һичшиксез театрның хәзерге репертуарында да булырга тиеш, дип саный. Зәңгәр шәл турында хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин сөйли.
7 ноябрьдә Кәрим Динчуринның Зәңгәршәр спектакле яңадан театр репертуарына кайтты. Әлеге спектакль турында театр сөйләшләр клубының икенче очрашуында фикер алыштылар. Спектакльны Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры репертуарына режиссер Фәрит Бикшәнтәев кертте. Спектакльның премьерасы берничә көн рәттән барса да, зал һәрвакыт шыгрым тулы иде. Билетлар тиз арада сатылып бетелә. Халык Зәңгәршәр белән кызыксынып килә, дип белдерде Камал театрының администраторы Резидә Гөбәева. Театр сөйләшләр клубының икенче очрашуы нәкъ Зәңгәршәр спектакле буенча фикер алышуга багышланган иде. Очрашуга килгән кешеләр белән бер рәттән театр әһелләре дә үз фикерләре белән уртаклаштылар. Очрашуда театрның директоры Шамил Закиров, Зәңгәршәр спектакленең һәм театрның баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев, музыка бүлеге мөдире дирижер Фуат Әбүбәкеров, театрның әдәби бүлек җитәкчесе Нияз Игламов, спектакльдә Мәйсәрә ролен башкарган Гүзәл Миннакова, Булат ролен башкарган Ришат Әхмәдуллин, Ишан ролен башкаручы Әсхәт Хисмәтов булдылар. Булат ролен уйнаган Ришат Әхмәдуллин дип әйтү бер дә ялгыш түгел. Спектакльнең беренче премьера көннәрендә Зәңгәршәр спектаклендә Булат ролен Ирек Кашапов башкарган иде. Ләкин 19 ноябрь көнне Ирек кинәт авырып китү сәбәпле аның урынына тиз арада яңа кеше табарга туры килгән. Ришат Әхмәдуллин Камал театрына сентябрь аенда гына эшкә алынган иде. Спектакльнең режиссеры Фәрит Бикшәнтәев Ирек урынына Ришатны куюны үзенчә аңлатты.
Он бір яқтан экстремаль қылы, екінші яқтан біз репетировать етіп башлағанда ол, мен Ришатқа айтқан едім. Ришат, біз әтіп жер, қора, жерларын жүрен, сіл біліп, әр ол бүтін вокалды жүрді, репетициялар қар бай кешесі залда қора бұтырды. Өз ана массовый сәхнәлерді қалмашы, көмәк сәхнәлерді. Но ол көмәк сәхнәлер болмағанда залға шығып қора бұтырды. Шоңа көрі мәселен, Айтәмін бұл книгу рекордов Гиннесқа кіртілі керек, чөнки сәғат ярым вақыт ішінде Булат ролін әкіріп кетеріз. Біз бірінші пәрдені сәғат ярым репетер кеттік бірінші сәхнәні спектакль ролін. Башланырға сәғат ярым вақыт қала, репетер кетті башланып, екінші пәрдені тәнәфісті репетер кеттік.
Дейді режиссер Фәрит Бикшәнтәев. Дирижер Фуат Әбүбәкеров безгә инфаркт була язды. Җырларга бер тапкырда оркестр белән репетиция булмаган иде дип әйтә. Ришат Әхмәдуллин студент чагында Булат ролен уйнап караганы да булган икән.
Артистларга бик рәхмәт, шулай ук менә барлык кешеләргә, чөнки поддержка бик зур булды. Менә бу поддержка булмаса, мин Булатны чыга алмаган булар идем, дөресен әйткәндә. Беренчедән, нәрсә дигәндә, ул бит инде как неожиданность, но в то же время и желанная ожиданность шикелле. Менә белмим, күңелдә ниндидер дулкыннар әлбәттә булды, каушаулар булды, чөнки шундый җаваплы эш бит инде. Спектакльдә менә теге уйнап чыгарга кирәк. Бу бит теге бер таягның ике башы булган шикелле. Я син аны әйбәт башкарасың һәм
йолдыз буласың.
Менә шулай дигәндә, я Бетәсің дигәндә, шуңа күрә монда каушау минем файдага эшләмәде. Бераз үземне җыеп, менә шул барлык шу фәритабыда минем өчен бик борчылды, менә бик поддерживать итте һәм мына бөтен актерлар да аларга бик зур рәхмәт. Зәңгәршәр ул бездә икенче курста укыйды, без ул әсәрне отрывоклар белән дип әйтәсем килә, шунда мин менә Булатны уйнадым, шундый менә шул тәҗрибә миңа булышты да. Чөнки менә без анда Сабантуй сәхнәсе өлешен алган идек. Менә Сабантуй сәхнәсендә мин белмим, менә рәхәтләнеп уйнап чыктым. Кашкыннар сәхнәсендә инде бераз дулкынлану бар иде.
Диде Ришат Әхмәдуллин. Алга таба Зәңгәршәр спектаклендә Булат ролен Ирек белән Ришат чиратлашып уйнаячаклар. Очрашуга килгән татар яшьләренең активисты Рүзәл Әхмәдиев спектакльдә диннән артык күп көлгәннәр дигән фикерен җиткерде. Ләкин моңа җавап итеп, спектакль гасыр башында мәйданга җәдитчеләр чыккан вакытта язылганын истә тотырга кирәк. Театр директоры Шамил Закиров та әсәр турында үз фикерләрен җиткерде.
Халык язмышы белән бәйләнгән ни өчен Зәңгәршәргә шундый игра тамарачи алдым, аның үзендә сюжеты да, ул иш, аның иш сюжеты да. iş sujet işle iş türlü var. Alan birge beylevi de bir bağır. Lakin halk niyeti zengin şehrini kabul etmeye uygundur. 26 yılda kuyruğu var. 2006, hayır 2011 yıl. 85 yıl. 85 yıl değerlendirmeyiz bu falan. Bugün günde de, bugün de tamam işte bir mirakolu, o bir patlama tamam işte. Hamza oldu bir gün var. Lakin bari de bizim yaşayanı kabul ettiğin için başvuray. Bunda min İşan, İşan olurdu indi. 26-22 yıllar. O ilten için bir zekaz. İndi de ilgili zekaz. Bu vakitte İşan Aran Külü indi. Ne olan bu?
Normal.
Şey, bu farklı bir şey. Belki hatta ezerekine onda ne vardır? Ezerekten yoktuğu da vardır. İnşörün yanından da.
Dedi Kamal Teatrı'nın direktörü Şamil Zakirov. Театр сөйшілер клубына келген томашашы спектакльді яңғыраған жырларға һәм артистларының милли киімлеріне зор иғтибар бирділер. Көпшілік бұл классик әсәр тоталь театр репертуарында һәр вақыт болырға тиеш деген фикір жеткірді.
Яңаша сәхнәләштірілген Зәңгәр шәл турында хәбәршебіз Әлфия Бәдіреттин сөйләді.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Тапшыруыбызның алдагы өлешендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде.
Казанда 22 июльдә 3 курултайның берләштерелгән җыелышында кабул ителгән карар нигезендә милли мәдәни мөхтәрият игълан ителә. Икенче бөтен Россия мөселманнары курултае аның низамнамәсен әзерләп 31 июльдә аны игълан итә һәм башкарма оешма буларак милли мөхтәрият хәйәтен, ягъни комиссия коллегиясен сайлый. Нәкъ карарда әйтелгәнчә, хәйәт үз эшен Уфада 28 августта бик тантаналы төстә башлап җибәрә. Мәрәсимдә 7000 мөселман солдаты катнаша. Һәм әлбәттә бу вакыйга Уфа халкында зур кызыксыну уята. Мөселманнар махсус әзерләнгән байракларны күтәргән килеш дугалар укып, җырлар җырлап урамнарда йөри. Беренче санлы мәчетнең ишек алдында, ягъни милли идарә бинасы янында хәйәтне тәбриклиләр. Аның рәисе Садыр Максуды җыелган халыкка һәр төрле фидакарьлеккә әзер булуларын белдерә. Үзене тапшырып ган байракны алганда үзенең хәмиттәшләренең милләт өчен җаннарын бирергә әзер булуларын бәян итә һәм алкышларга яшәсен дип кычкырган тавышларга күмелә.
Сайлаулар. Уфага килгән милли мөхтәрият хәйәте түбәндәге кешеләрдән тәшкил ителә. Рәисе Садри Максуди, әгъзалары Ибн Амин Әхтәмов, Галимҗан Шәрәф, Әминә Мөхәддинова, Хади Атласи, Нәҗип Корбангалиев, Султанбек Мәмлиев, Диния нәзарәте мөфти Галимҗан Албаруди, Казылар Салихҗан Урманов, Габдулла Сөләймани, Кәшшәф тәрҗемани, Гәмәр Әл-Караши, Хәсән Гата Гәбәши, Мәгариф нәзарәте Закир Кадири, Гәмәр Терегулов, Хади Максуди, Габдулла Буби, Габдулла Шынаси, Мал ие финанс нәзарәте Нәҗип Хәкимов, Шәйхулла Алкин. Диния нәзарәтендәгеләр милләт мәҗлесенә сайлауларда катнашмый, чөнки милли мәдәни мөхтәрият нигезләре буенча Мәскәү курултаенда сайланган Мәхкәмәи Шәргыя үзеннән үзе дин эшләре министрлыгына әйләнә. Моннан тыш мөхтәрият хәйәтендәге 14 кешенең 9-ының сыңыннан милләт мәҗлесенә сайлана алмаган яки сайлауларга катнашмаган Галимҗан Шәрәф, Әминә Мөхәддинова, Султанбек Мәмлиев, Габдулла Шынаси һәм Нәҗип Хәкимов сайланачагын күрербез.
Мөхтәрият хәйәте Уфага килгәч тә Ишке Русия мөселманнары милләт мәҗлесенә сайлау кагыйдәләрен игълан итә. Бу кагыйдәләргә күрә 20 яшы тулган һәр кеше сайлый һәм сайлана ала. Әлбәттә, солдатларга бу кагыйдә кагылмый. Депутатлыкка намзәтләрдән нинди дә булса төрки теленне белү сорала. Сайлау округлары итеп Казан, Уфа, Оренбург, Самар, Әстерхан, Пермь, Сембер, Вятка, Саратов, Пенза, Түбән Новгород, Тамбов губерналарын һәм Тобол, Томски һәм Урал өлкәләрен билгелиләр. Һәр 50 мең кешедән бер депутат сайланырга тиеш була. Сайлауны тизләтү өчен губерналарда элек халык тарафыннан сайланган милли шуралар, сайланмаган тәкъдирдә губерна мәҗлесләре төзү, аларга һәр 5 мең кешедән бер әгъза сайлану һәм бу губерна мәҗлесләренең гомум утырышында милләт мәҗлесенә депутатлар сайлау кирәк икән, башка губерналардан да депутатлар сайлау мөмкинлеге турында карарлар кабул ителә. Шулай ук мөселманнар санының нисбәтен исәпкә алып, губерналарның кайсысы күпме депутат бирәчәге билгеләнә. Шулай итеп, Уфадан 32, Казаннан 18, Оренбурдан 10, Самар белән Әстерханнан 8-әр һәм барлыгы 98 кеше була.
Булардан тыш мөселманнар яшәгән Петроград, Мәскәү, Косым, Харьков, Ростов, Петропавел, Кызыл Яр, Семипалат, Иркутск, Благовещенский шәһәрләре һәм алар тирәсендә мөселман халкы берәр депутат сайларга тиеш була. Фронт сызыгындагы солдатларның депутат сайлавышы һәр 50 мең солдаттан бер депутат сайлану шарты белән Мәркәзи хәрби шурага тапшырыла.
Шулай итеп, Милләт мәҗлесенә 100-дән артык депутат сайланырга тиеш була. Һәм бу исәпләр шулай тормышка ашады. Ягъни, сайлаулар тулы уңыш белән тәмамлана. Мәддәләрнең иң мөһиме бөтен җирдә сайлаулар 1 ноябрьгә кадәр төгәлләнергә тиеш дип кисәтә.
Мәң 1917 ел октябрь инқилабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китаптан Шираттагы өзекләрне Азатлык радиосының һәр душәмбе көнге тапшыруында тыңлый аласыз. Китаптан эфирга чыккан барлык өзекләрне безнең интернет сәхифәбездә дә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Барлы башкаручыларны гадәттә җыр кавыштыра диләр. Кызган таба тапшыруның бүгенге кунаклары яш автор башкаручылар Алсу Дәүләтгәрәева һәм Азат Фазлыев ничек кавышкан, гаилә корганчы җырчы буларак бер-берсен белгәннәрме? Әлеге һәм башка сорауларга җавапны Алсу белән Азат Азатлык радиосы студиясендә Рөстәм Исхакый белән сөйләшүдә әйтер.
Таба! Кызган таба!
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыру һәм бездә кунаклар Алсу һәм Азат дуэты. Алсу саф хисләр төркеменнән билгеле, Алсу Дәүләтгәрәева автор башкаручы, Азат Фазлыев шулай ук яш автор башкаручы. Менә нәрсәгә игътибар итәргә телим сезгә, алар бер үк вакытта аерым да җырлыйлар, шул вакытта бергә дә җырлыйлар. Инде кайберәүләр аларны Гүзәл Уразова һәм Илдар Хәкимов дуэты белән чагыштыра башлады. Кыскасы, үзләре белән тулырак танышлык, чөнки Азатлык студиясендә алар беренче тапкыр кунакта. Һәм без инде беренче тапкыр эстрадада ирле хатынлы гаиләдән әңгәмә алабыз. Шунда әйтеп китим әле, сез беренче, чөнки безгә гел аерым киләләр иде. Сезне язмыш ничек таныштырды, кавыштырды, шуны кыскача гына әйтеп китик әле башта.
Беренчедән исәмез, хөрмәтле тыңлаучылар, танышуыбыз инде Осман Әкезбездә бер уку йортында укыдык. Педагогика университетында, педагогика музыка факультетында Алсу миннән инде бер курс стереа укыды. Һәм шул вакытта инде Алсу җырлар яза иде. Ул вакытта белмәдем дә әле танышканда исемен дә. Бер бүлмәдә музыка ишетеләм, әйтәм, бик ишадым бу язылган ки, кирендәм, әйтәм, исем дә сорап торыйк Алсудан, әйтәм, кем язган җыр бу? Сөйтәм, минеке ди, әйтәм, миңа бирә ясатып.
Син ул вакытта җырлый идең инде?
Мин ул вакытта җырлыйм.
Бәйрәмнәрдә?
Бәйрәмнәр шу үзебез өчен генә җырлый идем, факультетта инде. Һәм әйтәм, сатып бирә миңа җырны юк та, мин дә кешесе бар инде, мин сорады инде, бер җырчы ди, хәзер инде ул җырчы бик известный. Шунасын бу әйтәм, әйтәм, як, әйтәм, үзем аламыйм бу җырны барыбер. Алсу белән танышып, мин моның исемнәрен белеп, кышкы каникуллары, мин машина белән Казанга килдем дә, общежитие каршына килдем дә, иртәнге сәгать тулай торакта инде.
Бүтән Ленинск сәйтә.
Ленинск сәйтә. Килдем дә, мәйтәм, Жарыңны мен айтам, шалтыратында иртеңге сағат 7-лер тирасы 8-нші арта Алсу жықлап жата. Мен ауылдан келдім. Мен айтам, Алсу жырының бір ән мені Алсу ұйқыралар шықынады ұянды. Яра-яра дейді тұрпқысын қойды. Мен айтам, сүйі әзір мен айтам жыр. Хай, Алсу ялғышқына айты жүверді. Мұнда тек ұйқыралар шықына аңламшы бір нәсі әді. Жансын ұланы айтайын де, ұйладым, нег берді мені бұл жырыны деп те сыңынданды. Нұрсылай танышып кетті, шыл жырыны алдым мен.
Жыр қауыштырды несін?
Жыр қауыштырды, шыңырсы кетті.
Yatlar bilen bölüşmez Gayleriz nöbrime dey Şimdi oğa birleşmez Kuftege yıldızsan Küste saçıp tavuşta
Азат әткендер түшіннен де шулай ма алсын?
Дұрысын сіз.
Әйе, дұрыс шолындай қалар болды, ләкен мен өзім Азатлы кешіп, екенші жерде көрдім деп айтсам да болайынды, музыка факультетінде оқығанда, біздің мына курста енді ғұмна факультетлер арасында бір ғана жаршы бар еді, татарша жарлаушы жігіт. Ол менен достым Рустам еді енді, қазір бір уақытына ерем шулай факультетте енді қояндар бек, мотор етіп, мұңлы етіп, сузып-сузып жырлайлар. Менің бірде ешіткенім жоқ еді енді шулай жарлаушыны. Мен жүгіріп бардым да, бұл кабинетінің есігін аштым да, тезіне қарадым да, басып қараша замана көрем енді менің атына көріп Илдар деген бір жігіт баянда ойнап тұра, бірі ешігін жырлап тұра енді. Мен тезіне ептім да, жүгірдім общежитияға. Теге Рустамды іздеп таптым да енді, Рустам қарап айтам, қазір сенің конкурентің бар екен, күндесің бар екен. Бір жігіт бик яхшы жырлай, ғылмен ұшаттым енді жырлағаным деп айтам енді. Қазір екінші күнде Рустамлан кеттік университетке енді, Рустам айтайды көрсетіл дегені дей, ха, мен қорым-қорым түні бір күті егіт басып тұрайдым, мен айтам, мен білмеймін мені қай қойсы екен, жүріп көрге әлгірмен, мен шұрысы бұға ерақ деп енді бір егітіне көрсеттім енді. Мұнда шымнасың енді біз қорға ері башадық, оралаша башадық, Мәскеулерге енді гастролер білен бардық, шымнан енді ешкістер оралашып кеттік.
Неше ел боласың қабірге тұрмыштың ұшағаныңызды?
4 ел.
4 ел, бірінші декабрьде алайырса.
Хәм енді міне таған шулың айтыра керек, сіз көп шұғылдарды өзләштірдіңіз. Бейректі алсу, бейректі азат, шул уақытта жырлайсыз да, шул уақытта бейрәмдер де ұйыштырасыз. Міне бұл тұрмыш тәләбі ме, тұрмышты яхшырақ білу үшін ме, ғайләні тұту үшін ме?
Бұл сұраққа келгенде енді менімше тегі рушалата айтқанда страховка. Хәбит бик көп жыршылар да, түрлі юнәште хәм бик көп бітінсе. Соңа көре алда келешекке бару қора керек.
Страховка деген әйберде шынап тұр, мен ойлағаны жоқ еді бұл тұрда, міне азат еткешкене енді машыма келді әлі. Біз әлі ешілер бас ішлеген уақытта, күш болған уақытта, мүмкіндік болған уақытта
ішлеп
қаларға һәм өзлештіруге тырысамыз.
Яқын тирәде сізді көріп болашақ, мына шундай зур концерт ясап, сіздің ижатташ достарына шақырып ішлерге ниетлісіз ме?
Яқын тирәде деп міне Алла бұйырса март айларында өзімнің соңғы концертім бола.
Тәуғемәлі.
Бірінші соңғы концертім болашақ, Алла бұйырса. Әлден қаушап әзірленеміз енді. Нәрсе нендей рәхмет кішіден айырмалы боларак нәрсе ойлап табырға мен өзіншелікрек. Енді концертім болашақ, Алла бұйырса. Мен Алсу білән дуэтларыбыз сап хислә тіркімінде. Бик көп көрінік өзешшілер. Ретро жашылады болашақ. Концертіні Алла бұйырса ойлап тұрамыз. Бірінші бөлікіне живой инструментальный ансамбльлер білән қойырбыз деп, тірі тауышқа, тірі ойын құралларына.
Ой
ниетлер білән, Алла бұйырса.
Қазір беттігі бүтін нәрсе электронная музыка. Халық енді халық ойын құралларына, оркестрға сусаған деп ойлаймыз. Шуңа күрә өзіншерек концерт ішкіз келе.
Өзіңіздің ижатқа нендер түрлілік кіртес, халық жәлеп ету бойынша нендей іш ғамалдар башқарасыз. Мен шулық сенің клип бар, әй бит?
Әйе.
Неше аталады ол?
Махаббат шоу.
Менің сүйімім, мен анда хат жаза кімдір?
Әйе.
Өткені турында ма?
Әйе, бұл менің үш туған апайым, Рузия Камай, бұл сүші жерінің сөздер авторы. Ол енді қызғанша қарсы 18 жасында жол қаракетін ашылып, инвалид коляскасында отырып қала. Мен бұл шындықты айтам, ол біз енді бар өз махаббатымызды инвалид коляскасында отырса да ол бар
өзің
жаратуға тиіс. Оның жаратқан кісісі бар, бар. Қабыл мен шығыр арқылы біз шұны бірес келдің деген бар бізлерге керек. Бар дүниеде кішінің өз бары болашақ. Айрым кішілерге тура келмейді, бар екісі бірге парлашуға тиіс. Һәм ол һәрбір кішінің өзінің істен жазылып қойылған
Язмыш?
Язмыштыр деп ойлойм мен. Һәр кешене парлаштыра. Ул пар теге туры килмәсә,
клипта да шулай.
Ойлама шу клипта шундый ра.
Шуннан чыгып әйтергә тиесең син, инде тарих салына җырларга.
Әйе, әйе.
Минем сөйүм, кайда йөрекән? Очратмадым әле мин аны.
Халкы тиргә сәбәтен Халк тыңлап та отырсын, бейіп та отырсын, шындай рәйлікке қошылады.
Шуның енді біз ойын құралары, тірі ойын құралары баша шағалдырға тілегіз.
Март айында ала бірсе.
Март айында ала бірсе, ала бірсе.
Яры бек зүр әхмәт сізге, Азат Хамансу, ұңышлары ұстағында артып тұрсын. Демәк, біздің қызған табада қонақта болды Алсу Дәулетгәрәева, автор башқарушы, һәм инде Азат Фазлыев.
Қызған таба, һәр шимбе.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.